vám čas. Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Já vás všichni zdravím, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám. Jarda mi tady píše, že měl nějaké mikrovýpadky, my jsme je měli taky a doufám, že tady už je mít nebudeme. Jo, já jsem měl pár mikrovýpadků. To je rychlý teda, tak to nechápu proč a nechápu jak a za co hlavně. Takže Jardo, sleduj to prosím tě, protože jak na kterým streamu někomu šlo poslouchat, někomu to nešlo poslouchat, tak budu rád za vaše reakce, jak to jede, jak to frčí a jestli slyšíte a nějakým způsobem to můžeme tady všechno poladit a pořešit. Takže máme komentované čtení. Já tady normálně omdlím, fakt tady omdlím. Mi tady poslala posluchačka na baráku obrovský billboard. Kupte mu zbraně, skutečný prezident, a je tady Zelenský. Tak já nevím, já to nechci ani komentovat, ale je to hned pecka na začátku. No ale vlastně to všechno zapadá do té knížky, kterou si čteme, George Orwell 1984, protože jsme si už dočetli knížku Řád od Davida Ráta. Takže máme před sebou čtení, no ale ještě se koukneme na to, kdo má dneska a kdo slaví svůj svátek. Dneska já vám to řeknu. Dneska slaví Zikmund. Zikmund Liška Ryšavá. To byl vlastně nevlastní bratr Václava. Jeden ze synů Karla IV., Zikmund, trošku bych řekl, že možná mi to přišlo, že ten Zikmund byl jakoby lepší persona, nebo líp připraven na výkon té funkce než Václav. Ale kdo ví, nebyli jsme u toho, nemůžeme to úplně tak soudit, nemůžeme to úplně tak dávat. Takže dnes 2.5. to sedí, ten plagát, no. Na Zikmunda. Takže Zikmundů je 86. 590. příčka v četnosti užívání toto jména. 86 Zikmundů. A všem 86 Zikmundům teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, polibků, promořovacích, pochopitelně. No a tak dál, tak dál, tak dál. Píše mi tady Jarda, že Oděsa. Jo. Aha, ona byla vlastně 2. května, no tak to opravdu sedí, no. Vyzbrojujte tu pakáž, která upaluje lidi zaživa. A ještě z toho má radost a potěšení. Ještě je předtím mučí, znásilňují, jo. Hnus fialovej. A žlutej. A modrej. No nic, nezapomeňte popřát Zikmundům, ať tím uděláte radost. No a pište mi případně svoje reakce na cokoliv na telefonní číslo 774-139-044. Takže to můžete takhle mi sem psát, já to budu sledovat, monitorovat, můžete použít i Skype, Petsyn 2, pochopitelně, takže můžete reagovat jak na to, co budu číst, tak můžete reagovat i na to, co tady takhle občas řeknu okolo. Ono totiž, George Orwell to napsal v roce, tuším, 47, nebo 49, a to, jak bych to pojmenoval. Hodně lidí o té knížce mluví. O Orwellovi mluví a tak dál. No, ale málo kdo si tu knihu přečetl. Tak já jsem se toho ujmul, říkal jsem si, přečteme si tu knížku, aby když o ní lidé mluví, tak aby jsme si ji připomenuli. Protože ona tak jako plynule vlastně navazuje na knihu Davida Ratha Řád. A to ještě nevíte, co mám potom. Honza mi slíbil a také mi tu knihu přines. Včera na 1. máje jsme se viděli s Honzou z Prahy. A Valerij Pjakin o světě křivých zrcadel. Takže knihovna Fondu konceptuálních technologií. No, tu knížku si přečteme hned po Orwellovi, protože to bude taková krásná trilogie. Tak, no, jdeme na to. Část první, kapitola třetí. Winston si přitáhl speakwrite, přístroj, do kterého se mluvilo i psalo, a sfoukl prach z mluvítka. Potom rozmotal a sepnul dohromady čtyři malé svitky papíru, které vypadly z pneumatického potrubí napravo od jeho psacího stolu. Ve stěnách jeho kouje byly tři otvory. Napravo od speakwritu menší vzduchové potrubí na psané zprávy, nalevo větší na noviny a v boční stěně velký obdelníkový otvor, do kterého se vhazoval papírový odpad. Winston si prohlédl ty čtyři proužky papíru, které předtím rozmotal. Na každém z nich byla zpráva obsahující jen jeden či dva řádky ve zkratkovitém žargonu. Ne přímo v newspeaku, ale obsahoval hodně jeho výrazů, které se používaly na ministerstvu pro vnitřní potřebu. Zněly Times 17.3.84 projev VB dezinformace o Africe opravit. Times 19.12.83 předpovědi. Třetí letopočet, čtvrtý kvartál, 83 chybtisk. Ověřit současný stav. Time 14.2.84 Hojmini Hibinv o čokoládě opravit. Times 3.12.83 zpráva o denním rozkazu VB, velmi špatná, odkazy na neosoby celé přepsat, zarchivovat. Winston otočil zpětná čísla na teleobrazovce, aby si nechal poslat příslušné výtisky Timesů, a ty obratem vyklouzly z potrubí. Pokyny, které obdržel, odkazovaly k článkům nebo zprávám, které bylo třeba z nějakého důvodu opravit. S pramalým pocitem uspokojení odložil Winston čtvrtou zprávu stranou. Byl to složitý a zodpovědný úkol a on ho raději nechal nakonec. Zbylé tři byly rutinní záležitosti. Jakmile Winston zpracoval všechny zprávy, připnul opravy ze speakwriteu k příslušným výtiskům Timesu a strčil je do potrubí. Potom zmačkal původní zprávy i všechny poznámky, které si udělal, a vhodil je do paměťové díry, kde je pohltily plameny. Nevěděl přesně, co se dělo v neviditelném labirintu, do něhož vedlo potrubí, ale den za dnem a téměř minutu za minutou byla minulost přizpůsobována aktuálnímu stavu. Šlo pouze o nahrazování jednoho nesmyslu jiným. Winston se podíval naproti přes halu. Bylo tam asi tucet lidí, které Winston ani neznal jménem, ačkoliv je viděl každý den. O pár kojí dál se mírný nepraktický zasněný tvor jménem Ampleford zabýval tvorbou zkomolených verzí básní, definitivní texty se jim říkalo, které byly označeny jako ideologicky závadné. Ve Vinstonově životě byla práce největším potěšením. Většinou to byla únavná rutina, ale zahrnovala i úkoly natolik obtížné a spletité, že se v nich člověk mohl ztratit. A v tom byl Winston dobrý. Winston by rád věděl, jestli na tomtéž úkolu jako on pracují i jiní lidé. Bylo velmi pravděpodobné, že až tucet lidí vytváří nyní konkurenční verze. A v příštím okamžiku nějaký zkušený mozek ve vnitřní straně vybere tu nebo onu verzi, znovu ji zkontroluje a spustí složitý proces odkazování a výběru pravdy. Kapitola 4. první části. Hluboko v podzemí, v závodní jídelně s nízkým stropem, postupovala fronta na oběd pomalu kupředu. Místnost už byla plná a byl v ní ohlušující rámus. Zrovna ten, kterého hledám, ozval se hlas za Winstonovými zády. Winston se otočil. Byl to jeho přítel, Sim, který pracoval ve výzkumném oddělení přítel. Nebyl možná ten správný výraz. V dnešní době neměl člověk přátelé. Měl soudruhy. Sim byl filolog a odborník na Newspeak. V skutku byl jedním z ohromného týmu odborníků, kteří nyní sestavovali 11. vydání slovníku. Chtěl jsem se tě zeptat, jestli jsi nesehnal nějaké žiletky, řekl. Ani jednu, zkoušel jsem to všude. Holím se jednou žiletkou už 6 týdnů, dodal nepravdivě. Byl ses včera podívat, jak věšeli zajatce? Zeptal se Sim. Pracoval jsem, řekl Winston lhostejně, podívám se na to v kině. Slabá náhražka, řekl Sim. Byla to dobrá poprava, pokračoval Sim. Ale myslím si, že je škoda, když jim svážou nohy. Rád se dívám, jak kolem sebe kopou. Winston i Sim postrkovali své podnosy pod okénkem. Na každém z nich rychle přistál předepsaný oběd. Růžovo-šedé dušené maso, velký kus chleba, kostka sýra, hrnek černé kávy vítězství a tabletka sacharinu. Jak pokračuje slovník, zeptal se Winston. Pomalu, přiznal jsem. Dělám na přídavných jménech, je to fascinující. 11. vydání je definitivní vydání, řekl. Upravujeme jazyk do jeho konečné podoby. Do podoby, kterou bude mít, až už nikdo jinak mluvit nebude. Je to nádherná věc, ničit slova. Konec konců, k čemu slovo, které je jen opakem slova jiného? Slovo obsahuje protiklad už samo v sobě. Vezmi si například takové přídavné jméno dobrý. Pokud máme takové slovo, jako je dobrý, k čemu potřebujeme slovo jako špatný? Nedobrý úplně stačí. Nebo stejně, pokud potřebuješ silnější variantu slova dobrý, k čemu potřebujeme celý řetězec vágních zbytečných slov, jako je vynikající či skvělý, plus dobrý, nebo dvojdobrý, vystihují význam daleko lépe. Věděl jsi, že Newspeak je jediným jazykem na světě, jehož slovní zásoba se každým rokem zmenšuje? Sim nečekal na odpověď, prostě pokračoval. Do roku 2050, nebo ještě dřív, bude veškerá literatura minulosti zničena. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, ti všichni budou existovat jen v Newspeaku. Dokonce i literatura strany dozná změny. I slogany budou vypadat jinak. Jak pak bychom mohli mít slogán jako svoboda je otroctví, když byl koncept svobody zrušen? Být pravověrný znamená nemyslet. Pravověrnost je nevědomí. Nebude trvat dlouho a Sim se ztratí. Pomyslel si Winston, je příliš inteligentní. Přemýšlí příliš jasně a mluví příliš otevřeně. Strana takové lidi nemá ráda. Jednoho dne prostě zmizí. Navštěvuje kavárnu pod kaštanem, oblíbené místo malířů a hudebníků. Říká se, že i samotného Goldsteina. Tam před mnoha a mnoha lety bylo občas vidět. Parsons, Winstonův soused z Věžáku vítězství, je oba pozdravil radostným ahoj ahoj a přesedl si k ním. Smici, člověče, řeknu ti, proč tě naháním. Zapomněl jsi mi dát ten příspěvek. Jaký příspěvek? Zeptal se Winston a automaticky začal hledat nějaké peníze. Asi čtvrtina platu musela být vyhrazena na dobrovolné příspěvky, kterých bylo tolik, že bylo těžké udržet si přehled. Na týden nenávisti. Však víš, ta domovní sbírka. Jsem pokladníkem pro náš blok. Jdeme do toho s maximálním nasazením. Bude to fantastická podívaná. Slíbil jsi mi $2. Winston vylovil a podal mu 2 zmačkané špinavé bankovky a Parsons si je úhledným rukopisem negramotných zaznamenal do malého notýsku. Najednou se ozval hlas z celé obrazovky. Pozor, soudruzi, máme pro vás báječnou zprávu. Zvítězili jsme v bitvě o produkci. Podle ukazatelů produkce všech druhů spotřebního zboží životní úroveň za uplynulý rok stoupla minimálně o 20%. A báječné statistické údaje se dále linuly z celé obrazovky. V porovnání s loňským rokem bylo více jídla, více oblečení, více domů, více nábytku, více nádobí, více pohonných hmot, více knih, více dětí. Více všeho, kromě nemocí, zločinů a šílenství. Každým rokem, každou minutou, všechno a všichni svištěli nezadržitelně vzhůru. Dívka u vedlejšího stolu se trochu pootočila a zadívala se na Winstona. Byla to ta dívka s tmavými vlasy. V okamžiku, kdy se jejich pohledy střetly, se opět odvrátila. Proč se na něj dívá? Proč ho pořád všude sleduje? V tom okamžiku se z celé obrazovky ozval pronikavý hvist. Byl to signál k návratu do práce. Všichni 3 muži vyskočili na nohy, z Winstonovy cigarety se vysypal zbytek tabáku. Kapitola 5. Část 1. Winston si zapsal do deníku. Stalo se to před 3 roky. Jednoho tmavého večera v postranní uličce poblíž nádraží. Stála na zápraží. Měla mladou, velmi silně nalíčenou tvář s jasně rudými rty. Ženy ze strany se nikdy nemalovaly. $2, řekla. Šel jsem s ní přes zadní dvorek do jakési kuchyňky v suterénu. Ke zdi byla přiražená postel, na stolku lampa. Ona. Jakoby znovu vdechoval ten teplý dusný pach kuchyně v suterénu a její levný, ale svůdný parfém. Jen ženy z proletariátu používaly parfémy. V jeho myšlenkách byla ta vůně neoddělitelně spjata s cizoložstvím. Vzpomněl si na Katrin, svou manželku. Býval ženatý. A pravděpodobně byl vlastně stále ženatý. Pokud věděl, jeho manželka dosud nezemřela. Když šel tehdy s tou ženou, byl to po 2 letech jeho první poklesek. Stýkat se s prostitutkami bylo samozřejmě zakázáno, ale byl to jeden z těch zákazů, který si tu a tam člověk dovolil porušit. V chudších čtvrtích se to ženami, které byly ochotné se prodávat, jenom hemžilo. Strana byla dokonce neoficiálně nakloněna podpoře prostituce, jakožto ventilu pudů, které nebylo možné bez zbytku potlačit. Jistá zhýralost zas až tak nevadila, pokud se jí člověk oddával nenápadně a bez potěšení a pokud zahrnovala pouze ženy z podřadné a opovrhované společenské třídy. Neodpustitelným hříchem byla promiskuita mezi členy strany. Strana si kladla za cíl nejen předcházet vytváření důvěrných vztahů, ale také zbavit sexuální styk jakéhokoliv potěšení. Všechny manželské svazky mezi členy strany musela schválit komise jmenovaná za tímto účelem. A jediným uznávaným účelem manželství bylo plození dětí, které měly sloužit straně. Na sexuální styk se pohlíželo jako na mírně nechutný drobný úkon, něco jako klistýr. Znovu se mu vybavila Katrin. Bylo to už jistě 9 let, 10, téměř 11 let, co se rozešli. Strana rozvod nepovolovala. Jenom oddělený život v případech, kdy v manželství nebyly děti. Velmi brzy po svatbě došel k názoru, že Katrin je bezesporu tou nejhloupější, nejjednodušší a nejprázdnější osobou, s jakou se kdy setkal. Ale snad by s ní i nějak vydržel žít, nebýt jedné jediné věci – sexu. Vždycky tam ležela se zavřenýma očima a ani se nebránila, ani nespolupracovala, jen se podvolila. Bylo to mimořádně trapné a počase i hrozné. Naštěstí nepřišly žádné děti. Nakonec souhlasila, že to nechají být a brzy poté začali žít odděleně. Winston si povzdechl, znovu se chopil pera a napsal. Lehla si na postel a okamžitě, bez jakékoliv předehry, si tím nejsprostším, nejstrašnějším způsobem, jaký si lze představit, vyhrnula sukni. Kdyby nemohl mít vlastní ženu na místo těch špinavých náhodných schůzek. Skutečný milostný vztah byl však téměř nemyslitelnou záležitostí. Důslednou výchovou od raného mládí byl přirozený cit z člověka vypuzen. Rozum mu říkal, že jistě existují výjimky, jeho srdce tomu však nevěřilo. Rozsvítil jsem lampu, když jsem ji spatřil v jasném světle, viděl jsem, že je už dost stará. Bylo jí nejméně 50, ale neodradilo mě to a počínal jsem si jako obvykle. Konečně to napsal, ale nemělo to žádný význam. Terapie nefungovala. Naléhavá potřeba vykřikovat sprostá slova, jak nejhlasitěji dokázal, byla teď silnější než kdy jindy. 6. kapitola. Pokud vůbec je nějaká naděje, spočívá v prolétech, protože jedině tam, v těch ponížených masách, by se mohla zrodit síla, která by byla schopna zničit stranu. Strana nemůže být svržena zevnitř. I kdyby existovalo legendární bratrstvo, jeho členů bylo málo. Ale proléti, kdyby si jen uvědomili svou vlastní sílu, mohli povstat. Napsal, dokud neprozřou, nikdy se nevzbouří. A prozřít nemohou dříve, než se vzbouří. Před revolucí byli ošklivě utlačovaní kapitalisty. Hladověli a byli biti. Ženy byly nuceny pracovat v uhelných dolech, děti byly prodávány do továren v 6 letech. Avšak strana, věrná zásadám dvojího myšlení, současně hlásala, že proléti jsou od přírody méně cení. Rodili se, vyrůstali ve stokách, ve 12 šli do práce, prošli krátkým údobím rozkvětu a sexuální touhy, ve 20 se ženili, ve 30 už byli středního věku a v 60 většinou umírali. Těžká fyzická práce, péče o domácnost a děti, malicherné roztržky se sousedy, filmy, fotbal, pivo a především hazard naplňovali obzor jejich mysli. Nebylo těžké držet je pod kontrolou. Vždycky se mezi nimi pohybovalo pár agentů ideopolicie. Vše, co se od nich žádalo, bylo primitivní vlastenectví, na které bylo možné apelovat vždy, když bylo nutné přimět je, aby se smířili s delší pracovní dobou nebo sníženými příděly. Převážná většina prolétů dokonce ani neměla doma teleobrazovky. Promiskuita byla beztrestná. Rozvody se povolovaly. Jak mohl člověk vědět, co z toho je lež? Možná bylo pravdou, že průměrná lidská bytost se měla lépe nyní než před revolucí. Náhle mu došlo, že co je pro moderní život opravdu charakteristické, není jeho krutost a nejistota, ale jednoduše jeho prázdnota, jeho neutěšenost, jeho lhostejnost. Ten příběh opravdu začal v polovině 60. let, v době velkých čistek, kdy byli původní vůdci revoluce jednou provždy smeteni z povrchu zemského. Do roku 1970 z nich nezbyl ani jeden výjima samotného velkého bratra. Všichni ostatní byli do té doby odhaleni jakožto zrádci a kontrarevolucionáři. Goldstein uprchl a od té doby se skrývá. Mezi posledními přeživšími byli 3 muži. Jones, Aronson a Rutherford. Přiznali se k donášení nepříteli z pronevěře veřejných peněz a vraždám několika ctihodných členů strany. Poté, co se k tomu všemu přiznali, jim byla udělena milost a byli znovu přijati do strany. Všichni 3 napsali dlouhé, ponížené články do Timesů, ve kterých rozebírali důvody svého zběhnutí a slíbili, že vše odčiní. Nějaký čas po jejich propuštění je Winston vlastně viděl v kavárně pod kaštanem. Vzpomínal si na jakousi vyděšenou fascinaci, se kterou je po očku sledoval. Nikdo, kdo jednou spadl do spáru ideopolicie, nakonec neunikl. Za nějakou dobu byli všichni 3 znovu zatčeni. Jak se ukázalo, zapletli se do další nekalé činnosti, jen co je propustili. průběhu druhého soudního řízení se všichni tři znovu doznali ke svým starým zločinům a k celé řadě nových. Byli popraveni. U obou soudních přelíčení se všichni tři přiznali, že v den, kdy se dopustili vlastizrady, byli na eurasijské půdě. To datum utkvilo Winstonovi v paměti, protože mu na stole přistál novinový výstřižek z fotografií, na níž byli tito muži inkriminovaného dne služebně v New Yorku. Existovalo pouze jedno možné vysvětlení. Jejich doznání byla lživá. Jakmile zjistil, co na té fotografii vlastně je a co to znamená, rychle ji spálil. Toto se odehrálo před 10-11 lety. Do deníku si zapsal. Chápu jak, nechápu proč. Tak, ještě si dáme kapitolku 7. Nachodil několik kilometrů po chodnících. Bylo to podruhé za 3 týdny, co zmeškal večer ve společenském středisku. Neuvážený čin. Mohl si být jist, že jeho docházka se pečlivě sleduje. V náhlém hnutí mysli sešel z obvyklé trasy a pustil se do labirintu Londýna, v jehož neznámých uličkách se ztratil. Pokud vůbec je nějaká naděje, zapsal si do deníku, potom spočívá v proletech. Ta slova se mu stále vracela. Kráčel hnědými chudinskými čtvrtěmi po ulicích dlážděných kočičími hlavami, lemovaných malými dvouposchodovými domky. Udivilo ho, kolik se tam hemží lidí. Většina z nich mu nevěnovala pozornost, jen výjimečně na něj někdo pohlédl s jakousi ostražitou zvědavostí. Modrý stejnokroj strany. Nebyl v těch ulicích běžně k vidění. Kdyby Winston náhodou narazil na hlídku, mohli by ho zastavit. Blížila se 8. večerní a nálevny, kam chodili dělníci, byly narvané k prasknutí. Z jejich špinavých lítaček se linul pach moči, pily na zvětralého piva spolu s hlasitým tlacháním o loterii. Najednou se zastavil a vzhlédl. Stál před tím vetešnictvím, ve kterém si koupil svůj deník. Prola jim náhla vlna strachu. Přísahal, že se k tomu místu už víckrát nepřiblíží. A přesto v okamžiku, kdy nechal své myšlenky toulat se, zamířili jeho kroky zpátky sem. Provozovatel byl muž kolem 60, křehký a schrbený, s dlouhým dobráckým nosem a očima zkreslenýma silnými brýlemi. Poznal jsem vás na chodníku, řekl okamžitě. Jste ten pán, co si tady koupil ten dívčí památník? To byl pěkný štůsek papíru. To tedy ano. Co pro vás mohu udělat? Šel jsem kolem, řekl Winston neurčitě. Jen jsem tak nakoukl dovnitř, nepotřebuji nic konkrétního. Maličký prostor krámku byl až nepříjemně naplněný vším možným, ale ve skutečnosti tam nebylo skoro nic, co by mělo nějakou cenu. Na malém stolku v rohu byly vystaveny drobnosti všeho druhu. Lakované tabatěrky a chátové brože. Winston si všiml kulatého, hladkého předmětu, který se jemně lesklo ve světle lampy. A zvedl ho. Byl to těžký kus skla, zaoblený z jedné strany, z druhé strany plochý. Jak jeho barva, tak jeho textura byly podivně jemné, jako barva a textura dešťové vody. V jeho středu, zvětšená zakřiveným povrchem, se skvěla podivná růžová složitá věcička, která připomínala růži nebo mořskou sasanku. Co je to? Zeptal se Winston fascinovaně. To je korál. Korál je to, řekl ten starý muž. Zřejmě pochází z Indického oceánu. Určitě to nebylo vyrobeno dřív, než před 100 lety. Podle vzhledu je to starší. Nádherná věc, řekl Winston. Nádherná věc. Winston rychle zaplatil $4 a strčil ten kýžený předmět do kapsy. Nahoře je ještě jedna místnost, do které byste se možná rád podíval, řekl muž. I když tam toho moc není, jenom pár kousků. Zavedl Winstona do patra. Bydleli jsme tady, když ještě žila žena, řekl. Držel lampu vysoko nad hlavou, aby osvětlil celou místnost a v tom teplém tlumeném světle působilo to místo podivně přívětivě. Winstona na okamžik napadlo, že by bylo asi poměrně snadné si za pár dolarů týdně ten pokoj pronajmout. Není tady teleobrazovka, zamumlal mimo děk. No, řekl ten starý muž, nikdy jsem žádnou neměl. Je to příliš drahé. Winston vyšel z krámku a zamířil domů. Náhle ho zamrazilo. Po chodníku se k němu blížila postava v modrém stejnokroji. Byla to ta dívka s tmavými vlasy. Pohledla přímo na něj a potom rychle pokračovala, jako by ho neviděla. Na několik okamžiků zůstal Winston stát jako opařený. Potom zabočil doprava a stěžka pokračoval v chůzi. Nebylo už pochyb o tom, že ho ta dívka sleduje. A bylo vcelku jedno, jestli je skutečně agentkou ideopolicie nebo jen amatérský špicl. Stačilo, že ho sleduje. Ten kus skla v jeho kapse mu při každém kroku narážel do stehna a on váhal, jestli ho nemá vytáhnout a zahodit. Tak já myslím, že je čas si zahrát. Já jsem tady připravil jednu písničku a myslím, že se vám bude líbit. Tak jo, pojďme si pustit Civilizaci od Voskovce a Wericha.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahaté v opice, brontosaurus válcoval silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny.
Dosvědčí předpodobní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škéble, on chtěl pterodaktyla, cena kola vedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů
a 5 dinosaurů k tomu.
Všechno se mu zdálo málo,
kolo čím dál více stálo.
Až nakonec přišel na to,
že chce za to kolo zlato.
Za kulatý, za skulatý, tak vznikly peníze. Tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat.
Místo jeskyně teď lidi mají dům, vynález kola hnali ad absurdum. Zapomněli, že kola patří k vozům, všude jsou kolečka a nikde rozum.
Koleček ze zlata je čím dále víc, jenže ta kolečka už neplatěj nic. Civilizace
není legrace,
to je moc koleček a vůbec žádná práce. My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádný z nás nevidí, v čem ta chyba je. Nikdo neví, kudy na to,
jeden volá, zrušte zlato,
tam ten po něm hází bláto,
ten ví, kolik tenhle krade,
staří volají, skroťte mladé,
ten to řeší čistou rasou,
snad vrčí nad prázdnou kasou,
dobrý šetří, ten má za tři,
Slovani jsou všichni vratři,
národ volá, chceme práci,
továrny se nevyplácí, dole se nepárá, a v takové situaci zacní fanfára, že přišel spásonosný vozel, už se věří o slovy, jen když nás ten vozel ručně osloví. Thank you.
myslím, že to byla úplná pecka. Já jsem tuhle tu verzi v podstatě předtím nikdy neslyšel. Znal jsem tu verzi od pana Vericha. Ta je umírněnější oproti této. Ten text je velice zajímavý. Myslím si, že chápu, proč byl pak pan Verich tak umírněný. Jinou, ten tlak té ideologie pochopitelně byl tu a tam hodně, hodně silný a bylo potřeba mu nějakým způsobem vyhovět, takže proto. A protože těch slok bylo méně než v této originální verzi, i to aranžmá, tady to je trošku jiné, tak si všimněte, že tady to byl kvapík a pan Verich to zpívá v poklidnějším rytmu. To proto, aby to tak neocípalo. Aby se dostal na nějaký dobrý čas. No tak, to je všechno, co jsem k tomu chtěl říci. Část druhá, kapitola první. Bylo kolem 10:00 dopoledne a Vincent opustil svou koji, aby si zašel na toaletu. Z protější strany chodby se k němu blížila osamělá postava. Byla to ta dívka s tmavými vlasy. Od toho večera, kdy na ní narazil před vetešnictvím, uplynuly 4 dny. Když se přiblížila k němu, spatřil, že má pravou ruku v závěsu. Dívka najednou zakopla a spadla jak široká, tak dlouhá na zem. Vyjekla bolestí. Winston se ihned zastavil. Dívka se zvedla na kolena. Jste zraněná? Zeptal se. Stáhla k němu zdravou ruku a on jí pomohl na nohy. To nic není, odpověděla stručně. Jenom jsem se uhodila do zápěstí. Díky, soudruhu. A pokračovala dál. Během těch 2 či 3 vteřin, kdy jí pomáhal na nohy, mu dívka vsunula něco do ruky. Byl to kousek papíru, složený do čtverečku. Vrátil se do své koje a posadil se. Vzal ten kousek papíru a rozložil ho. Na něm velkým neforemným písmem stálo miluj tě. Na několik okamžiků byl příliš ohromen, než aby tu inkriminující věc hodil do paměťového otvoru. Přečetl si ji znovu, jen aby se ujistil, že ta slova tam opravdu jsou. Potom vzkaz spálil. Po zbytek dopoledne se jen stěží dokázal přinutit k práci. Bylo mu, jako by mu v útrobách plál oheň. Po práci spěchal přímo do střediska, zúčastnil se diskuze, dal si 2 zápasy v pingpongu, hodil do sebe několik skleniček džinu a půl hodiny poseděl na přednášce. Poté, co si přečetl slova miluj tě, ho náhle zaplavila touha zůstat naživu. Když byl konečně v bezpečí svého domova a v posteli, byl schopen přemýšlet. Jak s tou dívkou navázat kontakt a domluvit si schůzku? Nakonec došel k závěru, že nejbezpečnějším místem bude závodní jídelna. Kdyby se k ní dokázal přiblížit, možná by se jim podařilo vyměnit si pár slov. Znovu ji uviděl 3 dny na to. Ruku už neměla v závěsu, ale zápěstí měla zavázané. Ozvala se velká rána. Nějaký mužíček byl na všech 4 jeho podnos odletl stranou. Postavil se na nohy a vrhl na Winstona, jehož evidentně podezříval, že mu podrazil nohy i zlý pohled. Za 5 vteřin už Winston s tlukoucím srdcem seděl u dívčí na stolu. Oba 2, Winston i dívka, jedli bez přestávky, aniž by kterýkoliv z nich vzhlédl. Winston zašeptal. V kolik hodin končíte v práci? 18:30. Kde bychom se mohli sejít? Na náměstí Vítězství u památníku. Je tam spousta teleobrazovek. Nevadí. Pokud tam bude hodně lidí. Nějaké znamení? Ne. Ale nechoďte ke mně, dokud kolem mě nebude dost lidí. A nedívejte se na mě. Jen se držte někde poblíž. V kolik hodin? 7. Dobře. Dívka rychle dojedla a odešla, zatímco Winston ještě zůstal, aby si vykouřil cigaretu. Na náměstí Vítězství dorazil s předstihem. Došel volně k jeho severní straně a spatřil dívku, jak stojí u památníku a čte, nebo předstírá, že čte, nějaký plakát. Byl tam obrovský dav, který křičel na nákladňáky se zajaci a oni se bez problému ztratili ve všeobecném zmatku. Dostali se k sobě, začala mluvit potichu tak, aby je snadno přehlušil zvuk hlasů a řev nákladňáku. Slyšíte mě? Ano. Můžete si udělat v neděli odpoledne volno? Ano. Tak dobře poslouchejte. Musíte si to zapamatovat. S téměř vojenskou přesností, která ho udivila, mu vysvětlila cestu, kterou má jít. Pamatujete si to všechno? Zašeptala nakonec. Ano, v kolik hodin? Kolem třetí. Možná budete muset počkat, já půjdu jinudy. Určitě si to všechno pamatujete? Ano. Tak už tedy jděte, co nejrychleji. V posledním okamžiku, zatímco je stále obklopoval dav, její ruka nahmatala jeho a letmo jí stiskla. Část druhá, kapitola druhá. Winston se vydal vzhůru úzkou uličkou. Pod stromy po levé straně byla zem pokrytá záplavou modrých zvonků. Bylo těžké projít tudy, aniž by člověk vzbudil pozornost. Nicméně žádné hlídky se neobjevily a cestou z nádraží se ujistil, že ho nikdo nesleduje. Ulička se rozšířila a on za okamžik narazil na pěšinu, která se ztrácela v křoví. Měl trochu předstih. Klekl si na zem a začal trhat zvonky. Na jeho rameno se lehce snesla čísi ruka. Vzhlédl. Byla to ta dívka. Zavrtila hlavou, aby mu dala najevo, že musí zůstat sticha. Potom rozhrnula keře a rychle zamířila po úzké stezce k lesu. Winston ji skytkou v ruce následoval. Dívka přeskočila spadlý strom a rozhrnula křoví. Když se Winston prodral za ní, zjistil, že se ocitli na lesní mítině, na malém travnatém vršku, obklopeném vysokými mladými stromky, které prostor dokonale uzavíraly. Dívka se zastavila a otočila. Tak jsme tady. Nechtěla jsem mluvit v uličce, kdyby tam náhodou byl někde od poslech. Asi tam není, ale jeden nikdy neví. Tady jsme v bezpečí. Přistoupil k ní blíž. Stála před ním velmi vzpřímená, s úsměvem na tváři. Vzal jí za ruku. Věřila bys, že až do této chvíle jsem nevěděl, jaké máš oči? Byly hnědé. Teď, když jsi zjistil, jak ve skutečnosti vypadám, ještě pořád se na mě můžeš dívat? Ano, velmi snadno. Já mám 39 let a ženu, které se nikdy nezbavím. Mám křečové žíly, mám 5 umělých zubů. Nic mi nevadí míň, řekla dívka. Příštím okamžiku si padly do náruče. Záplava tmavých vlasů mu zakryla obličej. Nastavila mu tvář a on líbal její výrazná rudá ústa. Ovinula mu paše kolem krku a říkala mu miláčku, nejdražší milovaný. Stáhlý na zem byla naprosto neodolatelná. Byl rád, že se to děje, ale nedostavila se fyzická touha. Dívka se zvedla a vytáhla si z vlasů modrý zvonek. Sedla si k němu a dala mu ruku kolem pasu. Nevadí, miláčku, není kam spěchat, máme celé odpoledne. Jak se vlastně jmenuješ, řekl Winston. Julie. A ty jsi Winston. Winston Smith. Jak jsi to zjistila? Hádám, že ve zjišťování věcí jsem o něco lepší než ty, miláčku. Řekni mi, co jsi o mě myslel do toho dne, když jsem ti předala ten lístek. Nemohl jsem se na tebe ani podívat, řekl. Pokud to chceš opravdu vědět, myslel jsem si, že máš co dočinění s ideopolicií. Dívka se potěšeně zasmála. S ideopolicií, řekni upřímně, to jsi přece nemohl myslet. No, možná ne tak docela. Myslel jsi, že jsem uvědomělá členka strany. Ano, něco na ten způsob. Sáhla do kapsy svého stejnokroje a vytáhla malou tabulku čokolády. Byla tmavá, ale lesklá, zabalená v alobalu. Kde jsi to vzala? Zeptal se. Na černém trhu, řekl ho stejně. Jsi velice mladá, co tě může přitahovat na člověku, jako jsem já? Něco v tvém obličeji. Řekla jsem si, že to zkusím. Jakmile jsem tě uviděla, bylo mi jasné, že jsi proti nim. Za okamžik došli na okraj lesíku, zastavila ho. Nechoď na otevřené prostranství, někdo by nás mohl vidět. Dokud nás chrání větve, jsme v bezpečí. Přestal myslet a plně se oddal citu. Dívčin pas byl pod dotykem jeho paže měkký a teplý. Přitáhl si ji tak, že se těsně objímali. Zdalo se, že její tělo splývá s jeho. Tady ne, zašeptala. Pojď zpátky na mítinu, je to bezpečnější. Už si to někdy dělala? Samozřejmě, 100krát, no prostě mnohokrát. Z členy strany. Ano, vždycky z členy strany. Z členy vnitřní strany? Ne, s těmi sviněmi ne. Víš co, čím víc mužů jsi měla, tím víc tě miluju. Rozumíš tomu? Ano, dokonale. Nenávidím cudnost, nenávidím dobré mravy. Nože v tom případě bych ti měla vyhovovat, miláčku. Jsem zkažená do morku kostí. Tentokrát neměl žádné potíže. Téměř okamžitě potom usnuli a spali asi půl hodiny. Winston se probudil první. Posadil se a chvíli sledoval její pihovatou tvář. Stále ještě pokojně spala. Toto mladé, silné tělo, nyní spící a bezbrané, v něm probudilo soucitné a ochranitelské pocity. Poodhnul jí trochu stejnokroj a zadíval se na její hladké, bělostné boky. Jejich obětí bylo bitvou, vyvrcholení vítězstvím. Byl to úder zasazený straně, byl to politický akt. Část druhá, kapitola třetí. Winston se rozhledl po ošuntělém pokojíku nad kránkem pana Sherringtona. Obrovská postel vedle okna byla zasklaná otrhanými přikrývkami. Staromódní hodiny s 12-hodinovým ciferníkem tíkaly na krbové římse. Pan Sherrington neměl nic proti tomu, že bude pokoj pronajímat k milostným hrátkám. Byl zjevně rád, že si vydělá pár dolarů navíc. V tu chvíli se ozvaly na schodech spěšné kroky. Julie vtrhla do pokoje. Měla sebou hnědou brašnu na nářadí. Ukážu ti, co jsem přinesla. Podívej. Otevřela brašnu a podala Winstonovi první balíček. Není to cukr? Podíval se. Pravý cukr. A tady je bochník poctivého bílého chleba. A sklenička džemu. A plechovka mléka. Ale podívej se. Na tohle jsem opravdu pyšná. To je káva, zašeptal. Pravá káva. Káva vnitřní strany. Je toho celé kilo, řekla. Jak se ti to podařilo, to všechno sehnat? Proviant vnitřní strany. Neexistuje nic, co by ty svině neměly. Nic. Ale číšníci a všichni ostatní, co se pohybují kolem, samozřejmě lecos štípnou. Řekla mu, aby se otočil a nedíval se. A teď už můžeš. Obrátil se a na okamžik ji vůbec nemohl poznat. Namalovala se. Narty nanesla temnou červeň, na tváře růž a nos si napudrovala. Dokonce si trochu podmalovala oči, aby vypadaly jasnější. Nebylo to provedeno příliš šikovně, ale Winstonovy nároky nebyly v tomto směru vysoké. Nikdy předtím neviděl a ani si nepředstavoval členku strany s namalovaným obličejem. Její proměna byla úchvatná. I parfém vydechl. Ano, miláčku, i parfém. A víš, co mám v plánu dál? Chci někde sehnat skutečné dámské šaty a vzít si je místo těch zpropadených kalhot. Budu mít i punčochy a boty na podpatku. V tomto pokoji budu ženou, ne stranickou soudružkou. Schodili ze sebe oblečení a vlezli si do velké mahagonové postele. Chybělo povlečení, ale příjemně je překvapilo, jak je postel pružná. Určitě tady spousta štěnic, ale co už, řekla Julie. Později si trochu zdřímli. Julie se probudila, promula si oči a zvedla se na lokti, aby zkontrolovala naftová kamna. Polovina vody se vyvařila, řekla. Vstanu a hned udělám novou kávu. Máme ještě hodinu. Vypadni, ty špinavá bestie. Náhle se zohnula pod postel, sebrala ze země botu a chlapeckým pohybem paže jí mrštěla do protějšího rohu. Co to bylo? Zeptal se udíveně. Krysa. Všimla jsem si, jak ten její hnusný čumák vykukuje spod obložení. Tamhle dole je díra. Krysy, zamumla Winston, v tomhle pokoji. Jsou tady všude, řekla Julie bez zájmu, když si znovu lehla do postele. Dokonce i my je máme na ubytovně v kuchyni. Nech toho, prosím tě, řekl Winston s očima pevně zavřenýma. Miláčku, ty jsi nějak zbledl. Co je s tebou? Dělá se ti z nich špatně? Ze všech hrůz na světě, krysa. Přitiskla se k němu a pevně ho objela, jako kdyby ho chtěla uspokojit teplem svého těla. Promiň, řekl. Nic to není. Jen nemám rád krysy. To je všechno. Neboj se, miláčku, my tady ty hnusné potvory mít nebudeme, než půjdeme na sputanku z hadru. Julie vstala z postele, natáhla si stejnokroj a uvařila kávu. Vzala si k posteli skleněné těžítko, aby si ho prohlédla v lepším světle. Vzal jí ho z ruky, jako vždy fascinován jemným vzhledem skla připomínajícím dešťovou vodu. Co myslíš, že je to? Zeptala se Julie. Myslím, že to není nic. Malý kousek historie, který zapomněli změnit. Je to vzkaz z doby před 100 lety. A tamhle ten obrázek kývla hlavou krytině kostela na protější stěně. Myslíš, že je to taky 100 let staré? Víc, možná 200. Těžko říct. Myslím, že za chvíli budeme muset jít. Musím si smýt ten make-up. To je ale otrava. Část druhá, kapitola čtvrtá. Syn zmizel. Jednoho rána nepřišel do práce. Několik netaktních lidí mělo k jeho nepřítomnosti komentáře. Příští den už se o něm nikdo nezmínil. Sim přestal existovat. Nikdy neexistoval. Přípravy na týden nenávisti byly v plném proudu. Průvody, schůze, vojenské přehlídky, přednášky, nové voskové figuriny, výstavy, promítání filmů. To všechno se muselo zorganizovat. Bylo třeba postavit stánky, vyrobit figuríny nenáviděných osob, vymyslet hesla, složit písně, nechat kolovat fámy a sfalšovat fotografie. Mistr měl po večerech víc práce než obvykle. Skupiny dobrovolníků, které měly na starosti Parsonovi, připravovali ulici na týden nenávisti. Šili prapory, malovali plakáty a v ulici rozvěšovali fábory. Po celém Londýně se zničilo nic, objevil úplně nový plakát. Nebyl na něm žádný slogan, jen monstrózní postava eurazijského vojáka. Proléti, obvykle k válce nevšímaví, byli vybičováni k jednomu z pravidelných záchvatů vlastenectví. Došlo k dalším zuřivým demonstracím, na nichž se pálila Goldsteinova figurína. V pokojíku nad krámkem pana Sherringtona, pokud se tam dostali, leželi Julie a Vince s Winstonem bok po boku na nepovlečené posteli pod otevřeným oknem nazí, aby se ochladili. Krysa už se nevrátila, ale štěnice se v tom vedru příšerně rozmnožily. V červnu se sešly 4x, 5x, 6x, 7x. Winston se vzdal svého zvyku pít gin kdykoliv během dne. Jako by ho už nepotřeboval. Trochu stloustl, nyní, když měli tento bezpečný úkryt, pro něj už život nebyl tak nesnesitelný. Pokud byli v této místnosti, cítili, že se jim nemůže nic stát. Bylo těžké a nebezpečné se tam dostat, ale ten pokoj samotný byl opravdové útočiště. Často se spolu oddávali myšlenkám na útěk. Někdy také mluvili o tom, že by bylo dobré zapojit se do aktivní vzpoury proti straně, ale netušili, kde vlastně začít. I kdyby bratrstvo skutečně existovalo, stále ještě tu byla otázka, jak se k němu dostat. Pověděl jí o podivně důvěrném vztahu, který se zdál být mezi ním a O'Brienem. Ale ona se zdráhala uvěřit, že vůbec existuje nebo by mohla existovat jakákoliv větší organizovaná opozice. Zkazky o Goldsteinovi a jeho podzemní armádě, jak říkala, jsou jen snůškou nesmyslu, které slouží straně k jejím vlastním účelům a člověk musí předstírat, že jim věří. Pověděl jí o Jonesovi, Ironsovi a Rutherfordovi a o tom důležitém novinovém výstřižku, který mu tehdy prošel rukama. Neudělal to na ní větší dojem. Část druhá, kapitola pátá. Konečně k tomu došlo. Přišla zpráva, kterou očekával. Připadalo mu, že na tento okamžik čekal celý život. Kráčel dlouhou chodbou na ministerstvu, když pozoroval, že přímo za ním jde O'Brien. Když se jejich pohledy střetly, promluvil k Winstonovi. Doufal jsem, že se naskytne příležitost, abych si s vámi mohl promluvit, řekl. Četl jsem onehdy v Timesech jeden z vašich článků o Newspeaku. Zdá se mi, že se o Newspeak odborně zajímáte. Odborně sotva jsem amatér, přiznal Winston. Ale píšete velmi vytříbeně, řekl O'Brien. A to není pouze můj názor. Mluvil jsem nedávno s jedním z vašich přátel, který odborníkem jistě je. Winstonovi se znovu bolestivě rozbušilo srdce. Tahle poznámka se musela týkat Sima. Ale Sim byl nejen mrtvý, byl zrušen, byl neosobou. O'Brien pokračoval. Všiml jsem si, že jste použil dvě slova, která jsou nyní již zastaralá. Přestala se však používat teprve nedávno. Viděl jste 10. vydání slovníku? Ne, řekl Winston. Nevěděl jsem, že už vyšlo. V oddělení záznamu stále ještě používáme 9. Já sám jedno mám. Možná byste se na něj chtěl podívat. Velmi rád, řekl Winston. Snad byste si ho mohl vyzvednout u mě doma. Až se vám to bude hodit. Počkejte, dám vám adresu. Večer tam obvykle bývám, řekl. Pokud bych nebyl, můj sluha vám ten slovník předá. Tato příhoda mohla mít pouze jeden jediný účel. Byla zosnovaná tak, aby se Winston dozvěděl o Brianovu adresu. Část 2, kapitola 6. Místnost, ve které se ocitli, byla protáhlá a tlumeně osvětlená. Zvuk teleobrazovky byl stažen na nejnižší stupeň. Na vzdáleném konci místnosti seděl O'Brien u stolu osvětleného lampou se zeleným stínítkem a po obou stranách haldy novin. Sluha je uvedl dál. O'Brien se zvedl ze židle a po koberci tlumícím hluk přešel k ním. Prošel kolem teleobrazovky, zastavil se a stiskl knoflík na zdi. Ozval se ostré cvaknutí. Hlas zmlkl. Julie tiše vypískla údivem. Vy ji můžete vypnout, podíval se Winston. Ano, potvrdil O'Brien. Můžeme ji vypnout. Máme to privilegium. Stál nyní naproti ním. Chvíli nikdo z nich nepromluvil. Mám to říct já, nebo to řeknete vy, zeptal se potom. Já to řeknu, řekl Winston pohotově. Ta věc je skutečně vypnutá. Ano, jsme zde sami. Přišli jsme sem, protože se domníváme, že zde existuje jakési spiknutí tajná organizace, která pracuje proti straně a vy jste do ní zapojen. I my se chceme zapojit a pracovat pro ně. O'Brien uchopil za hrdlo skleněnou lahev a naplnil skleničky jakousi tmavočernou tekutinou. Měla sladko-kyselou vůni. Viděl, jak Julie uchopila svou skleničku a s upřímnou zvědavostí k ní přičichla. Říká se tomu víno, poznamenal O'Brien s nepatrným úsměvem. Bez pochyby se o něm někde dočtete. Ale obávám se, že mezi členy vnější strany se moc nedostane. Myslím, že nic nepokazíme, když začneme přípitkem. Na našeho vůdce, na Emanuela Goldsteina. Vizon se chopil své sklenky s jistou dychtivostí. Avšak po tolika letech na džinu si mohl sotva vychutnat cokoliv jiného. Takže ten Goldstein opravdu existuje, zeptal se. Ano, ten člověk skutečně existuje. A je naživu. Kde? To nevím. A to spiknutí, ta organizace, také skutečně existuje. Není to jen výmysl ideopolicie? Ne, skutečně existuje. Říkáme jí bratrstvo. Ale než budu pokračovat, musím vám položit několik otázek. Obecně za to, co jste připraveni dělat? Cokoliv, na co budeme stačit, řekl Winston. O'Brien se mu zahleděl přímo do obličeje. Jste připraveni položit své životy, spáchat sebevraždu? Provést sabotáž, která může způsobit smrt stovek nevinných lidí? Ano. Jste připraveni udělat cokoliv, co by mohlo způsobit rozklad strany a oslabit její moc? Jste připraveni spáchat sebevraždu, pokud a kdy vám přikážeme? Ano. Jste připraveni vy dva se rozejít a nikdy už se znovu nesetkat? Ne, vyřekla Julie. Místo mi připadalo, že než odpověděl, uplynula předlouhá doba. Na okamžik se dokonce zdálo, že byl zbaven schopnosti mluvit. Ne, řekl nakonec. Je moc dobře, že jste mi to řekli, řekl O'Brien. Pro nás je nezbytně nutné, abychom věděli všechno. Nyní se otočil k Julii a dodal hlasem o něco výraznějším. Chápete, že i když přežije, může se z něj stát úplně jiný člověk? Pohledla na něj a šeptla na souhlas. Dobře, tak to bychom měli. Na stole ležela stříbrná krabička s cigaretami. Byly to velmi dobré cigarety, tlusté a dobře balené, v nebývale hedvábném papíru. O'Brien je popostrčil k ním a jednu si vzal. Výhledově vám pošlu knihu, z které se dozvíte víc o pravé povaze společnosti, ve které žijeme, i o strategii, pomocí které ji zničíme. Až tu knihu přečtete, stanete se právoplatnými členy bratrstva. Ale kromě obecných cílů, za jejich uskutečnění bojujeme, a konkrétních úkolů, které vám organizace uloží, se nikdy nic víc nedozvíte. Nebudete tedy případně moc zradit víc než hrstku méně významných lidí. Určitě si k vám donesli zvěstí o existenci bratrstva. Zřejmě jste si představovali obrovskou podzemní spikleneckou organizaci. Nic podobného neexistuje. Členové bratrstva nemají možnost navzájem se poznat, ani sám Goldstein nemá kompletní seznam členů. Bratrstvo nemůže být zničeno, protože to není organizace v běžném slova smyslu. Nedrží o pohromadě nic jiného než myšlenka a ta je nezničitelná. Za chvíli budete muset jít, řekl O'Brien. Ale měli bychom se setkat znovu, pokud se opravdu setkáme. Winston k němu vzhlédl. Na místě, kde není temnoty? Zeptal se váhavě. O'Brien pokýval bez zvláštního překvapení hlavou. Na místě, kde není temnoty. Tak si pojďme zahrát. Já ti založím. Pojďme si zahrát. Dáme si Hanu Lounovou. Dobrý poslech.
Nad krajinou ptáci křídly zamávají, když děti kolem sebe úsměv rozdávají. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím toužit čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl? Jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď, vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem. Svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k přátelství. Píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky.
Pojď, vrať se zpátky. Hanka Lounová. Včera moc hezky hráli a zpívali, ale nejenom Hana Lounová na Střeleckém ostrově, ale i Roman Horký. Bylo to hezké setkání, musím říci, a Vystoupilo mnoho zajímavých řečníků. Jiří Paroubek, Jan, vidíte, mi to vypadlo, Jan Skalický, Evan Novotná ze Stop základnám a tak dále. Čili dost zajímavého jsme se tam mohli dozvědět. A bylo to příjemné, pěkné. Čteme z knihy George Orwella 1984. Část druhá, kapitola 7. 6. dne týdnu nenávisti, těsně předtím, než v parku pověsili 2000 eurazijských zajatců, bylo lidem oceánně řečeno, že nyní nejsou ve válečném stavu s Eurazií. Byli ve válečném stavu s Estasí a Eurazie byla spojenec. Takovou zprávu vysílali teleobrazovky. Oceánie je ve válečném stavu s Eastasí. Oceánie byla vždy ve válečném stavu s Eastasí. Za posledních 5 dní měl Winston odpracováno víc než 90 hodin. Unavený, ale neospalý, vystoupal po schodech nad krámy pana Sherringtona. Mám tu knížku, řekl. A ty ji máš dobře, řekl bez zvláštního zájmu. Chvíli spolu leželi v posteli, než Julie začala usínat. Winston sebral z podle její knihu a posadil se. Musíme si ji přečíst, řekl. Přečti si ji ty, řekla se zavřenýma očima. Potom mi všechno vysvětlíš. Opřel si knihu u kolena a začal předčítat. Na světě byly vždycky 3 druhy lidí. Ti nahoře, ti uprostřed a ti dole. Svět se mění, ale společnost vždycky se stává z těchto 3 skupin. Julie, jsi vzhůru? Zeptal se Winston. Ano, lásko, poslouchám. Každá z těchto 3 skupin má naprosto odlišné cíle. Horní chtějí zůstat tam, kde jsou, střední si chtějí vyměnit místo s horními, dolní nemají často žádný cíl, protože jsou příliš unaveni nikdy nekončící nudnou dřinou, než aby nějaký cíl měli. A pokud už nějaký mají, tak chtějí žít ve světě, kde jsou si všichni lidé rovni. Na počátku 20. století se rovnost stala poprvé v historii lidstva možnou, jelikož velký díl práce převzali stroje. Zdálo se, že odvěký sen se konečně splní, ale na počátku 30. let si horní uvědomili nebezpečí, které jim hrozí stran rovnosti a udělali vše, co bylo v jejich silách, aby vývoj zastavili. Tisíce lidí skončili ve vězení, ačkoliv neporušili zákon. Celé národy byly nuceny opustit své domovy. Lidé, kteří nově pronikli do skupiny horních, byli vědci, učitelé a novináři. Ovládání smýšlení lidí používali noviny, rozhlas, film a televizi. S vynálezem televize, která mohla jak vysílat, tak přijímat informace, přestal existovat soukromý život. Každý jednotlivec mohl být sledován 24 hodin denně. Když přešla 50. a 60. léta, přišla nová skupina horních na to, jak si zajistit svoji pozici navždy. Nejprve, a k tomu došlo už někdy v průběhu 50. let, udělala strana všechno proto, aby se stala výhradním vlastníkem veškerého majetku. Výsledkem toho několik málo lidí, vnitřní strana, vlastnilo bezmála vše, zatímco skupina středních a dolních nevlastnila téměř nic. Tím pádem zanikla naděje na společenský vzestup a pohyb mezi skupinami díky tomu, že člověk zbohatne a bude vlastnit víc. V druhé polovině století už nehrozilo žádné nebezpečí ze strany středních ani dolních. Strana upevnila své postavení odstraněním svých prvních vůdců. Lidí jako byl Jones, Arlson a Rutherford. V roce 1970 byl už jediným vůdcem velký bratr Emanuel Goldstein, se někde skrýval. Strana si poté střežila svou pozici. Strana také zamezila možnosti útoku zvenčí. Nyní existují na světě pouze 3 velké země. Jsou stále ve válečném stavu, ale žádná z nich nemůže zvítězit a ani si zvítězit nepřeje. Střední a dolní udržuje v žádoucím postavení víra a tyto války, které žádná ze 3 zúčastněných zemí nemůže vyhrát. Strana musí tedy zamezit svobodnému myšlení a přimět lidi, aby uvěřili všemu, co se jim řekne. Strana musí vědět, co si myslí každý jednotlivec, aby snad někdo někdy nechtěl válku ukončit. Válka trvá nyní a jednou provždy. Všechno dobré v dnešním světě Oceánie, všechno vědění, všechno štěstí pochází od Velkého bratra. Velkého bratra nikdo nikdy neviděl. Je tváří z plakátů, hlasem z teleobrazovky. Je jisté, že nikdy nezemře. Velký bratr je způsob, jakým se strana ukazuje lidem. Hned po Velkém bratru následuje vnitřní strana, která nyní čítá 6 milionů lidí, tedy méně než 2% z celkového počtu obyvatel Oceánie. Po vnitřní straně následuje vnější strana. Vnitřní strana je něco jako mozek strany, vnější strana je jejíma rukama. Pod ní už jsou pouze miliony lidí, kterým se říká proléti, kteří představují asi 85% obyvatel. Většina lidí ví, co se po nich chce. Těm se v Newspeaku říká správně smýšlející. A členům strany jsou od dětství vštěpovány tři další pojmy v Newspeaku. Krimistop, černobílá a dvojmyšlení. Už malým dětem je vštěpován krimistop. Znamená to zastavit se dříve, než vám vůbec přijde na mysl špatná myšlenka. Pokud se vám daří krimistop správně používat, znamená to, že nikdy nesmýšlíte proti straně. Smýšlíte pouze způsobem, jakým po vás strana chce, abyste smýšleli. Ale strana vyžaduje, aby člověk smýšlel pokaždé jinak. Důležitým pojmem je v této souvislosti černobílá. Jako spousta slov Newspeaku má i toto slovo dva významy. Nepřátelé tvrdí, že černá je bílá. Jinými slovy lžou. Ale členové strany tvrdí, že černá je bílá, protože to po nich strana chce a protože tomu věří. Musí zkrátka zapomenout, že si někdy mysleli, že je to jinak. Pojmy černobílá a krimistop jsou oba součástí pojmu dvojmyšlení. Stav označovaný pojmem dvojmyšlení umožňuje člověku podržet v mysli zároveň dvě odlišné koncepce a obě dvě přijmout. Minulost je třeba stále měnit, protože strana nemůže nikdy udělat chybu. To je vůbec nejdůležitější důvod. Je také důležité, aby si nikdo nepamatoval dobu lepší, než je tato, a byl tak se současností nespokojen. S použitím doubletinku je strana schopná vymazat historii, držet se stále u moci a Julie si vzhůru. Žádná odpověď. Spala. Zavřel knihu, uložil se do postele a přetáhl přes oba dva přikrývku. V knize se nedočetl nic, co by už nevěděl. Ale teď alespoň věděl, že není šílenec. Zavřel oči, byl v bezpečí. Když se vzbudil, uslyšel zvenčí zpěv. Nějaká žena z proletariátu zpívala známou píseň. Pokud existuje naděje, pomyslel si Winston, potom je v proletech. Budoucnost náleží proletariátu. Členové strany jsou mrtví. Jsme mrtví, vyslovil nahlas. Jsme mrtví, souhlasila Julie. Jste mrtví, řekl nějaký hlas za nimi. Odskočili od sebe. Winston cítil, že mu tuhne krev v žilách. Jste mrtví, opakoval hlas. Za tím obrazem, špitla Julie. Za tím obrazem ozval se hlas. Zůstaňte, kde jste. Nehýbejte se, dokud vám neřekneme. Už to začalo. Nemohli dělat nic jiného, než dívat se jeden druhému do očí. Dokonce ani nepomysleli na útěk, aby spasili své životy. Bylo nemyslitelné, že by neuposlechli ten hlas, vycházející ze zdi. Ozval se zvuk praskajícího skla. Obraz spadl na zem. Za ním byla teleobrazovka. Vidí nás, řekla Julie. Vidíme vás, řekl hlas. Postavte se doprostřed místnosti, zády k sobě. Dejte ruce za hlavu. Nedotýkejte se jeden druhého. Myslím, že bychom se měli rozloučit, řekla Julie. Měli byste se rozloučit, řekl hlas. Ozvala se rána. Jak se skrze okno prolomil žebřík. Do místnosti vlezli vojáci, další vyrazili dveře. Winston se nehýbal dokonce ani jeho oči. Záleželo jenom na jednom. Nezavdat jim příčinu, aby udeřili. Jeden z vojáků zasadil Julii ránu do břicha. Spadla na podlahu a snažila se popadnout dech. Potom ji dva z nich zvedli a odnesli ji z místnosti. Winston viděl její tvář synalou bolestí s očima pevně zavřenýma. Nehýbal se. Jo, ještě nikdo neudeřil. Do pokoje vstoupil pan Sherrington a Winston si náhle uvědomil, čí hlas to slyšel z obrazovky. Pan Sherrington měl dosud na sobě své staré sako, ale jeho téměř bílé vlasy byly nyní černé. Jeho chladně uvažující tvář byla tváří muže asi 35-letého. Winston si uvědomil, že poprvé v životě hledí na člena ideopolicie. Část třetí, kapitola první. Nevěděl, kde se nachází. Mohlo to být ministerstvo lásky, ale nebyl si tím jist. Byl v nějaké cele bez oken s vysokým stropem a stěnami ze zářivě bílého porcelánu. Skryté zářivky osvětlovaly studeným světlem a prostorem se neslo neustálé tiché bzučení. Kolem stěn se táhla lavice, široká akorát tak, aby se na ní dalo sedět. Byly tam také 4 teleobrazovky, na každé stěně jedna. Seděl tak klidně, jak jen dokázal, s rukama skříženýma na kolenou. Pokud člověk učinil neočekávaný pohyb, křičel na něj hlas teleobrazovky. Smith, zařval náhle hlas. 6079, Smith. V celé ruce z kapes. A opět seděl bez hnutí. Než ho převezli sem, vzali ho nejprve jinam, zřejmě do obyčejného vězení. Nevěděl, kolik času tam strávil. Bylo to hlučné, ďábelsky páchnoucí místo, obývané 10 až 15 lidmi. Většina z nich byli obyčejní zločinci, ale bylo mezi nimi několik politických vězňů. Ti byli vždycky tiší a vystrašení, zatímco obyčejní vězni, jak se zdálo, si z nikoho nic nedělali. Křičeli urážky na bachaře a dokonce i do teleobrazovky, když se snažila znovu nastolit pořádek. Vězňové nejrůznějšího druhu neustále přicházeli a odcházeli. Drogoví díleři, zloději, domovní lupiči, překupníci, opilci, prostitutky. Sem ho přivezli až tak před 2 až 3 hodinami. Říkal si, kde asi je a kolik je hodin. Na tomto místě se světla nikdy nezasínala. Na ministerstvu lásky nebyla žádná okna. Na chodbě se ozval zvuk kroků. Ocelové dveře se cvaknutím otevřely. Do cely přivedli dalšího vězně. Dveře se s cvaknutím opět zavřely. Vězňům se poněkud probral soutupilosti. Ampleford odtušil. Jeho oči se pomalu stočily k Winstonovi. A Smith, řekl, vy také. Za co tu jste? Zeptal se Winston. Existuje pouze jeden přečin. Není-liž pravda, řekl. A dopustil jste se ho? Zjevně ano. Tak to chodí, začal neurčitě. Vzpomínám si na jednu věc. Na jednu věc, která by připadala v úvahu. Pracovali jsme na definitivní verzi Kiplingových básní. A já jsem na konci jednoho verše ponechal slovo Bůh. Nemohl jsem si pomoct. Ten verš se nedal změnit. Rýmoval se se slovem ruch. Dveře se otevřely. Do cely vstoupil mladý důstojník s chladnou tváří. Krátkým posunkem ukázal na Ampleforda. Místnost 101, řekl. Ampleford nemotorně odpochodoval se stráží po obou stranách. Dveře se opět otevřely. Do cely vešel Parsons. Měl na sobě šortky v barvě kaky a triko s límečkem. Tentokrát se Winston tak vyděsil, že zapomněl na vlastní nesnáze. Vy jste tady taky? Parsons téměř vyjekl a začal trhavě přecházet sem a tam. Jeho široce rozevřené oči prozrazovaly zoufalství. Proč jste tady? Zeptal se Winston. Jde o zločin, fňukal Parsons. Snad mě nezastřelí. Co říkáte, kamaráde? Přece mě nezastřelí, když jsem nic neudělal. Jen jsem se nemohl ubránit jistým myšlenkám. Mají moje záznamy, že ano? Dostanu 5 let a půjdu. Co myslíte? A jste vinen? Zeptal se Winston. Samozřejmě, že jsem vinen, vykřikl Parsons s podlézavým pohledem směrem k teleobrazovce. Začal jsem mluvit ze spaní. A víte, co jsem říkal? Pryč s velkým bratrem. Ano, to jsem říkal. Jsem rád, že mě dostali, než by to zašlo dál. Kdo vás udal? Zeptal se Winston. Moje dcera. Poslouchala klíčovou dírkou. Jsem na ní vlastně docela pyšný. Je vidět, že jsem ji vychoval ve správném duchu. Parsons se někam odvedli. Další vězni záhadně přicházeli a odcházeli. Nějakou ženu poslali do místnosti 101 a Winstonovi se zdálo, že se jaksi zcvrkla a změnila barvu, když slyšela ta slova. Uběhla dlouhá doba. Winston byl sám. Znovu se blížily kroky v těžkých botách. Dveře se otevřely, vešel O'Brien. Vás také dostali, vykřikl Winston. Dostali mě už dávno, řekl O'Brien smírnou, téměř lítostivou ironií v hlase. Ustoupil stranou. Zpoza něj se vynořil dozorce s širokým hrudníkem a dlouhým černým obuškem v ruce. Nic si nenalhávejte, Winstone. Vy jste to věděl. Vy jste to vždycky věděl. Ano, uvědomil jsem si, vždycky to věděl. Ale nebyl čas o tom přemýšlet. Jediné, co měl teď jediné, pro co měl teď oči, byl obušek v ruce dozorce. Sesunul se na kolena. Všechno explodovalo žlutým světlem. Nemohl uvěřit, že by jediná rána způsobila takovou bolest. Jedna otázka byla každopádně zodpovězena. Ohledně bolesti si bylo možné přát pouze jedinou věc, aby přestala. Část třetí, kapitola druhá. Kolikrát byl bit a jak dlouho bití trvalo, si nepamatoval. Vždycky na něm pracovalo zároveň 5 až 6 mužů v černých uniformách. Někdy používali pěsti, jindy obušky, někdy ocelové tyče a jindy těžké boty. Někdy se stávalo, že začal prosit o slitování ještě předtím, než bití začalo. Někdy do toho šel s předsevzetím, že nic nepřizná. Někdy se snažil s útočníky chabě dohodnout. Někdy byl bit tak, že se sotva udržel na nohou, potom ho hodili jako pytel brambor na kamennou podlahu, celý, pár hodin ho nechali, aby nabral síly, a potom ho zase vytáhli a byli znovu. Bití bylo po nějakém čase čím dál tím méně časté. Stalo se hlavně hrozbou, hrůzou, které mohl být vystaven v jakékoliv okamžiku. Ti, kdo ho nyní vyslýchali, už nebyli surovci v černých uniformách, ale straničtí intelektuálové. Jejich skutečnou zbraní bylo nelítostné vyslýchání, které trvalo celé hodiny. Po většinu času na něj křičeli urážky a při každém zaváhání mu hrozili, že ho znovu předají dozorcům, ale občas náhle obrátili, nazývali ho soudruhu, apelovali na něj ve jménu velkého bratra. Nakonec ho ty neutichající hlasy zlomily daleko důkladněji než těžké boty a pěsti dozorců. Soustředil se jen na to, aby zjistil, k čemu chtějí, aby se přiznal, a potom to co nejrychleji přiznal. Běžel ohromně velkou chodbou, kilometr širokou, plnou božského zlatistého světla, řičel smíchem a vykřikoval svá doznání, jak nejhlasitěji dokázal. Přiznával se ke všemu, dokonce k věcem, které se mu podařilo zatajit i při mučení. Uvědomil si, že leží na zádech, neschopen pohybu. O'Brien na něj zhlížel vážně a poněkud smutně. Říkal jsem vám, promluvil O'Brien, že pokud se znovu setkáme, bude to tady. Ano, hlesl Winston. Bez jakéhokoliv předchozího varování, snad kromě sotva znatelného pohybu O'Brienovy ruky, zachvátila jeho tělo vlna bolesti. Jeho tělo se kroutilo do nepřirozeného tvaru. Klouby se pomalu trhaly od sebe. Bojíte se, řekl O'Brien a sledoval pozorně jeho tvář, že se v příštím okamžiku něco zlomí. O'Brien povolil páčku. Toto bylo 40, řekl O'Brien. Ale tady vidíte, že čísla na stupnici jsou až do stovky. Mějte prosím během našeho rozhovoru na paměti, že je v mé moci způsobit vám bolest v kterémkoliv okamžiku a jakéhokoliv stupně. Dávám si na vás záležet, Winston, řekl, protože si to zasloužíte. Viděl jste naprosto přesně, co s vámi je. Jste psychicky narušený. Nikdy jste se neléčil, protože jste nechtěl. Se kterou mocností je teď Oceánie ve válečném stavu? Když jsem byl zatčen, Oceánie byla ve válečném stavu s Eastasií. S Eastasií, dobře. A Eastasie byla vždycky ve válečném stavu s Oceánií, že ano? Pamatuji si, že jsme vůbec nebyli ve válečném stavu s Eastasií. Byli jsme jejich spojenci, válčili jsme s Eurázií. Trvalo to 4 roky předtím. O'Brien ho přerušil pohybem ruky. Existuje slogan strany týkající se ovládání minulosti, řekl. Zopakujte ho, prosím. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost, řekl Winston poslušně. Jste toho názoru, Winston, že minulost skutečně existuje? Jeho zrak zabloudil mimoděk ke stupnici. Nevěděl, jestli odpověď, která ho ušetří bolesti, je ano nebo ne. O'Brien se nepatrně usmál. Kde existuje minulost, pokud vůbec? V záznamech, v lidských vzpomínkách. No dobrá, my, strana, ovládáme všechny záznamy i všechny vzpomínky. Potom tedy také ovládáme minulost. Je to tak? Ale jak můžete ovládat paměť? Mou jste neovládli. O'Brien položil ruku na páčku. Naopak řekl. To vy jste ji neovládl. To je důvod, proč jste teď tady. Vaše sebekontrola selhala. Raději jste se choval jako blázen, nešel jste s většinou. Pouze spořádaná mysl je schopna vidět skutečnost, Winstone. Vy věříte, že skutečnost je něco objektivního, na nás nezávislého, vnějšího, existujícího samo o sobě. Ale já vám říkám, Winstone, že skutečnost existuje v lidské mysli a nikde jinde. Ne v mysli jednotlivce, ale v mysli strany, kolektivní a nesmrtelné. Cokoliv strana prohlašuje za pravdu, je pravda. Vzpomínáte si, pokračoval, jak jste si zapsal do deníku. Svoboda je svoboda říct, že 2 a 2 jsou 4? Ano, řekl Winston. Kolik prstů vidíte, Winston? 4. A pokud strana tvrdí, že nejsou 4, ale je jich 5. Potom kolik? 4. To slovo zaniklo v bolestivém výkřiku. Ručička na stupnici vyjela na 55. O'Brien ho sledoval 4 prsty stále natažené. Povolil páčku. Tentokrát bolest polevila jenom mírně. Kolik prstů vidíte, Winstone? 4. Ručička vyjela k 60. Tak kolik, Winstone? 4. Přestaňte s tím. Jak můžete pořád pokračovat? 4. Kolik prstů, Winstone? 5. Ne, Winstone, nemá to smysl. Vy lžete. Pořád si myslíte, že jsou 4. Kolik prstů, prosím? 4, 5, 4, cokoliv si přejete. Jenom s tím přestaňte, zastavte tu bolest. V příštím okamžiku seděl O'Brienovou paží kolem ramen. Snad na pár vteřin ztratil vědomí. Řemeny, kterými byl předtím připoután, byly povolené. Měl pocit, že O'Brien je jeho ochráncem, že ta bolest byla něčím, co přišlo zvenčí, a jejím původcem byl někdo jiný a že O'Brien je tím, který ho předtím před ní ochrání. Někdy, Winstone. Někdy je jich 5. Někdy jsou 3. Někdy je jich 5 a 3 zároveň. Musíte se víc snažit. Není jednoduché stát se příčetným. Kolik prstů vidíte, Winstone? Já nevím, nevím. Jestli to uděláte ještě jednou, je po mně. 4, 5, 6. Upřímně řečeno, nevím. To už je lepší, řekl O'Brien. Do Winstone paže vklouzla jehla. Celým tělem se mu rozlilo konejšivé teplo. Na bolest už spola zapomněl. Otevřel oči a vzhlédl vděčně k Brainovi. Nikdy ho nemiloval tak opravdově, jako v tuto chvíli. Jejich přátelství se prohloubilo. Byli důvěrní přátelé. Mám vám teď povědět, proč jsme vás sem přivedli? Abychom vás vyléčili, abyste byl opět plně při smyslech. V první řadě byste měl pochopit, že na tomto místě neexistuje mučednictví. Ve středověku inkvizice zabíjela své nepřátele, protože odmítali pokání. Všechna sláva náležela potom přirozeně obětem a veškeré opovržení inkvizici, která je upalovala. Němečtí nacisté i ruští komunisté později pronásledovali kacíře daleko krutějším způsobem než inkvizice. Poučili se ovšem, že jejich oběti se nesmí stávat mučedníky. Než stanuli před veřejným soudem, jejich důstojnost byla cíleně pošlapána. Lámali je mučením a samotou, až z nich byli jen opovrženíhodní zhroucení ubožáci, kteří se přiznají k čemukoli. A přesto se po několika málo letech historie opakovala. Ti mrtví muži se znovu stávali mučedníky a jejich ponížení bylo zapomenuto. My takové chyby neděláme. Všechna doznání, ke kterým zde dojde, jsou pravdivá. My je činíme pravdivými a především nedovolíme mrtvým, aby se stavili proti nám. Budete vymazáni z minulosti stejně tak, jako z budoucnosti, jako byste nikdy neexistovali. O'Brien se nepatrně usmál. Nespokojíme se s negativní poslušností ani s poníženým podrobením. Až se nám nakonec vzdáte, musí to být z vaší vlastní svobodné vůle. Kacíř není nikdy odstraněn proto, že nám vzdoruje. Dokud nám vzdoruje, nezničíme ho. Obrátíme ho, zmocníme se jeho nejniternější mysli, přetvoříme ho. Dostaneme ho na naši stranu, nejen zdánlivě, ale opravdu, tělem i duší. Uděláme z něj jednoho z nás, než ho zabijeme. Nikdo, kdo se jednou odstne na tomto místě, nám nedokáže vzdorovat. Každý odchází naprosto čistý. Odmlčel se a dal znamení muži v bílém plášti. Winston si uvědomoval, že mu za hlavou instaluje nějaký těžký přístroj. Dva měkké, mírně vlhké poštářky se Winstonovi přitiskly ke spánkům. Tentokrát to nebude bolet, řekl Brian. Podívejte se mi do očí. V tom okamžiku došlo ke zničujícímu výbuchu nebo k něčemu, co se zdálo být výbuchem, i když nebylo jisté, jestli u toho byl i nějaký hluk. Příšerná, bezbolestná rána vyřadila jeho tělo z provozu. Něco se stalo také v jeho hlavě, kde si uvnitř se mu najednou rozprostřel velký kus prázdnoty, jako by mu někdo vyňal kus mozku. To přejde, řekl O'Brien. Dívejte se mi do očí. S kterou zemí válčí Oceánie? Winston se zamyslel. Nevzpomínám si. Oceánie válčí s Eustasií. Teď už si to pamatujete? Ano. Oceánie vždycky válčila s Eustasií. Je to tak, co jste na světě. Je to tak od počátku existence strany. Je to tak od počátku existence všeho. Teď vám ukážu prsty své ruky. Viděl jste pět prstů, pamatujete si to? Ano. O'Brien ukázal prsty své levé ruky, palec schovaný. Zde je pět prstů, vidíte pět prstů? Ano. A on je opravdu na jeden malý, prchlavý okamžik zahlédl. Zahlédl pět prstů a potom bylo všechno zase normální. Ale ten okamžik jasné jistoty tam byl a každý nový O'Brienův návrh vyplnil kus prázdnoty v jeho hlavě a stával se absolutní pravdou. A tak dva a dva mohli snadno dávat dohromady tři nebo pět. Ale ten věm vybledl. Ale ještě než O'Brien spustil ruku a přestože ho Winston už nemohl zachytit, pamatoval si ho. Než uzavřeme naše dnešní setkání, můžete mi položit pár otázek, jestli chcete. Co jste udělali s Julí? Zeptal se Winston. O'Brien se opět usmál. Zradila vás, Winston, okamžitě, bezvýhradně. Veškerou její rebelii, její faleš, pošetilost, nečisté myšlenky. Všechno jsme z ní vypálili. Dokonalá konverze, učebnicový případ. Máte další otázku, řekl. Existuje velký bratr? Samozřejmě, že existuje. Strana existuje, velký bratr je stělesněním strany. Existuje tím samým způsobem jako já? Vy neexistujete, řekl O'Brien. Existuje bratrstvo? To se, Winstone, nikdy nedozvíte. V O'Brienově tváři se objevil náznak pobavení. Co je v místnosti 101? Výraz O'Brienova obličeje se nezměnil. Odpověděl suše. Vy víte, co je v místnosti 101, Winstone? Všichni vědí, co je v místnosti 101. Pokynul prstem muži v bílém plášti. Sezení bylo evidentně u konce a jehla vnikla do Winstonovy paže. Téměř okamžitě upadl do hlubokého spánku. Tak, zajímavé. Teď to nebudu komentovat, protože něco podobného. Něčemu podobnému jsme se hodně přiblížili.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou.
Musím denně hledat sobě,
živou vodu v kraji
such.
Musím denně hledat v sobě
víru svou,
že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost
klopit
vírou nastavený muž. A denně neříkat si
tisíckrát,
že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír.
Vír, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíl. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou hru v kraji such, musím denně hledat sobě míru svou.
Mi tady povedlo něco zmačknout a zablokoval mi to úplně práci s myší a musím se odmutovat. Tak, čteme si knihu George Orwella 1984 a je to pochopitelně musel se dostat k nějakým informacím, musel být použit k tomu, aby je sdělil, si myslím já, a nějakým způsobem to udělal. No tak jak daleko jsme od toho, co v roce 1949. Ty různé věci, té demagogie, té propagandy, když měl už zkušenost s tou Goebbelsovskou propagandou, tak ale přeci jenom to, co dneska tady probíhá, s tím si nikdo nezadá. Takže část třetí, kapitola 3. Proces reintegrace má tři fáze, řekl O'Brien. Fázi učení, fázi pochopení a fázi přijetí. Je čas, abyste vstoupil do druhé fáze. Pamatujete si, jak jste si zapsal do deníku? Chápu jak, nechápu proč. Právě když jste přemýšlel o tom, proč, zapochyboval jste o své příčetnosti. Vy jste četl tu knihu, Goldsteinovu knihu, nebo alespoň její části. Dočetl jste se v ní něco, co byste už nevěděl? Vy jste ji četl? Já jsem ji psal. Tedy spolupracoval jsem na jejím sepsání. Žádnou knihu dnes nepíše pouze jeden člověk, jak víte. Je pravda, co se v ní píše? Z hlediska popisu ano. Program, který předkládá, je ovšem nesmysl. Tajné hromadění vědomostí, postupné šíření osvěty a nakonec vzpoura proletariátu. Svržení strany. Proletariát se nikdy nevzbouří a neexistuje způsob, jakým by se dala svrhnout strana. Vláda strany je věčná. Přistoupil blíž k lůžku. Věčná, zopakoval. A nyní se vraťme k otázkám, jak a proč. Myslím, že dobře chápete, jakým způsobem se strana drží u moci. Teď mi ale řekněte, proč se držíme u moci? Vládnete nám pro naše vlastní dobro, vypravil ze sebe Winston tiše. Myslíte si, že lidské bytosti nejsou schopny ovládnout si sami a proto O'Brien nastavil páčku na stupeň 35. To bylo hloupé, Winston, hloupé, řekl. Měl byste být schopen vymyslet něco chytřejšího než tohle. Strana usiluje o moc výhradně kvůli sobě samé. Nejde nám o dobro druhých, jde nám jen o moc. Nikoli o bohatství, luxus, dlouhý život či štěstí, pouze o moc, čistě o moc. Tím se lišíme od všech ostatních oligarchií minulosti. Víme, o co nám jde. Oni předstírali a snad i věřili, že se dostali k moci náhodou a na omezenou dobu. My jsme jiní. Víme, že nikdo se nikdy nechopí moci proto, aby se jí zase vzdal. Moc není prostředek, je to účel. Diktatura není nikdy nastolena proto, aby chránila myšlenky revoluce. Revoluce je tu od toho, aby nastolila diktaturu. Cílem pronásledování je pronásledování. Cílem mučení je mučení. Cílem moci je moc. Jistě znáte slogan strany. Svoboda je otroctví. Napadlo vás někdy, že to platí i naopak? Otroctví je svoboda? Sama a svobodná je lidská bytost vždycky poražena. Musí to tak být, protože každá lidská bytost je odsouzena k smrti, což je největší z jejich nedostatků. Ale pokud se dokáže naprosto a zcela podvolit, pokud zbaví své identity, pokud se jí podaří splynout se stranou tak, že se vlastně sama stane stranou, potom je najednou všemocná a nesmrtelná. Druhou věcí, kterou si musíte uvědomit, je, že moc je mocí nad lidskými bytostmi, nad jejich tělem, ale především nad jejich myslí. Ale nedokážete ovládnout přírodu, vyhrkl Winston. O'Brien ho umlčel pohybem ruky. Ovládáme přírodu, protože ovládáme mysl. Skutečnost je uvnitř lebky. Musíte se zbavit těch svých myšlenek ohledně zákonů přírody hodných 19. století. My tvoříme zákony přírody. To teda ne, nejste ani pány této planety, co Eurázie a Estasie, ještě jste je nedobili. To není důležité, my je porazíme, až budeme chtít. A i kdybychom je neporazili, co by v tom bylo za rozdíl? Ale svět sám o sobě je jen zrnkem prachu a člověk je maličký, bezbraný. Jak dlouho je vůbec na Zemi? Po miliony let byla Země neobydlena. To je nesmysl. Země je tak stará jako my, ne víc. Jak by mohla být starší? Nic neexistuje jinak, než skrze lidské vědomí. Ale horniny jsou plné kostí vyhynulých zvířat. Viděl jste někdy ty kosti, Winstone? Samozřejmě, že ne. Před člověkem zde nebylo nic a po člověku, pokud by mohl dojít svého zániku, by také nic nebylo. Vně člověka nic neexistuje. Řekl jsem vám, Winston, pokračoval, že skutečná moc, moc, za kterou musíme bojovat dnem i nocí, není moc nad věcmi, ale nad lidmi. Na chvíli se odmlčel, jak uplatňuje jeden člověk moc nad druhým, Winston? Winston se zamyslel. Tím, že mu způsobí utrpení, řekl. Přesně tak. Tím, že mu způsobí utrpení. Poslušnost nestačí. Pokud netrpí, jak si můžete být jist, že jedná dle vaší vůle a ne dle svojí? Moc spočívá v působení bolesti a ponížení. Moc spočívá v tom, že roztrháte lidskou mysl na kusy a znovu ji poskládáte do nového tvaru dle svého vlastního výběru. Pokrok v našem světě bude pokrokem směřujícím k větší bolesti. Staré civilizace tvrdily, že jsou založeny na lásce a spravedlnosti. Ta naše je založena na nenávisti. Jednou nebude existovat žádná jiná věrnost než věrnost straně. Nebude existovat láska, kromě lásky k velkému bratru. Nebude existovat umění, literatura ani věda. Pokud si chcete utvořit obrázek o budoucnosti, představte si botu, jak šlape na lidskou tvář. Jednou provždy. Ovládáme život na všech úrovních, Winston. Představujete si, že existuje něco jako lidská přirozenost a ta, že bude pobouřena tím, co děláme a obrátí se proti nám. Ale jsme to my, kdo vytváří lidskou přirozenost. To je mi jedno. Nakonec vás stejně porazí. Dříve či později jim dojde, co jste zač, a potom vás roztrhají na kousičky. Máte nějaký důkaz, že by se to dělo? Nebo důvod, proč by mělo? Ne, prostě tomu věřím. Věříte v Boha, Winstone? Ne. Potom tedy, co je to za princip, který nás porazí? Porazí. Nevím, lidský duch. A vy se považujete za člověka? Ano. Pokud jste člověk, Winstone, potom jste tedy posledním člověkem. Váš druh vyhynul, my jsme dědicové. Chápete, že jste sám? Stojíte mimo historii, neexistujete. Vstaňte z té postele, řekl. Pouta se sama uvolnila. Winstone spustil nohy na podlahu a nejistě se postavil. Jste posledním člověkem, řekl O'Brien. Jste strážcem lidského ducha. Měl byste se vidět. Svlékněte se. Winstone rozvázal kus provazu, který držel jeho stejnokroj pohromadě. Pokračujte, řekl O'Brien. Postavte se mezi ta zrcadla. Měl byste se vidět také z boku. Rozkládáte se, řekl. Rozpadáte se na kousky. Čím vlastně jste? Pytlem špíny. Teď se otočte a podívejte se znovu do zrcadla. Vidíte tu věc naproti sobě? To je poslední člověk. Pokud jste člověkem, potom tohle je lidství. To je vaše práce, vzlikl Winstone. To vy jste mě přivedli do tohoto stavu. Ne, Winstone. Vy jste se do něj přivedl sám. Na tohle jste přistoupil, když jste se postavil proti straně. To všechno obsahoval hned první váš krok. Nestalo se nic, co byste nepředvídal. Odmlčil se a potom pokračoval. Byli jsme vás, Winstone. Zlomili jsme vás. Viděl jste, jak vypadá vaše tělo. Vaše mysl je ve stejném stavu. Kopali vás, bičovali a uráželi. Křičel jste bolestí, válel jste se po podlaze ve vlastní krvi a zvratcích. Prosil jste o smilování, zradil jste všechny a všechno. Dokážete pomyslet na ponížení, kterého se vám ještě nedostalo? Winstone přestal plakat, i když slzy se mu řinuly z očí. Zhlédl k Brianovi. Nezradil jsem Julii, řekl. O'Brien se na něj zahleděl přemítavě. Ne, řekl, ne, to je naprostá pravda. Julii jste nezradil. Řekněte mi, jak dlouho bude trvat, než mě zastřelí? Může to trvat dlouho, řekl O'Brien. Ale nevzdávejte to. Každého dřív či později vyléčíme. Nakonec vás zastřelíme. Část 3, kapitola 4. Byl na tom teď mnohem lépe. Sílil každým dnem, cela byla o něco pohodlnější. Na dřevěné posteli byl polštář a madrace. Museli uplynout týdny a měsíce. Nechali ho vykoupat. Dostával čisté oblečení. Spravili mu zuby. Dostával najíst. Kapituloval. To bylo jasné. Ve skutečnosti, jak si teď uvědomoval, byl připraven kapitulovat dlouho předtím, než se k tomu rozhodl. Měl v celé psací blok a tušku. Začal si zapisovat myšlenky, které ho napadaly. Nejprve velkým neohrabaným písmem napsal. Svoboda je otroctví. Potom téměř bez přestávky napsal hned pod to. Dvě a dvě je pět, Bůh je síla. Přijal všechno. Minulost byla změnitelná. Minulost nikdy změněna nebyla. Oceánie byla ve válce s Estasí. Oceánie byla vždycky ve válce s Estasí. Jones, Aronson a Rutherford spáchali zločiny, z nichž byli obviněni. Nikdy neviděl fotografii, která vyvracela jejich vinu. Ta fotografie nikdy neexistovala. Pamatoval si, že si pamatoval věci, které si s těmito protiřečili, ale byly to falešné vzpomínky, výsledek sebeklamu. Jak to bylo všechno jednoduché? Vzdal se najednou všechno šlo. Vždycky, když se objevila nebezpečná myšlenka, vytvořila si jeho mysl slepé místo. Byl to automatický instinktivní proces, v Newspeaku se tomu říkalo krimi stop. Na chodbě se ozval dusot těžkých bot. Ocelové dveře se s cvaknutím rozlétly. Do cely vešel O'Brien. Vstaňte, řekl O'Brien. Pojďte sem. Řekněte mi, Winstone, to skutečně cítíte k velkému bratru. Nenávidím ho. Nenávidíte ho, dobře. Potom tedy nadešla chvíle, abyste zvládl jednu poslední věc. Musíte velkého bratra milovat. Nestačí ho poslouchat. Musíte ho milovat. Pustil Winstone a jemně ho popostočil směrem k dozorcům. Místnost 101, řekl. Část 3, kapitola 5. V každé fázi svého věznění věděl, nebo se mu alespoň zdálo, že ví, v které části budovy bez oken se zhruba nachází. Toto místo bylo mnoho metrů pod zemí, tak hluboko, jak jen to šlo. Místnost byla větší než většina cel, ve které doposud byl. Najednou před ním byly dva malé stolky. Seděl připoután k židli a jakási poduška mu držela hlavu zezadu a nutila ho dívat se přímo před sebe. Chvíli byl sám, potom se otevřely dveře a vstoupil O'Brien. Jednou jste se mě ptal, řekl O'Brien, co je v místnosti 101. Řekl jsem vám tehdy, že odpověď znáte. Každý ji zná. Věc, která se nachází v místnosti 101, je nejhorší věc na světě. Dveře se opět otevřely, vešel dozorce a nesl nějakou věc, vyrobenou z drátu, krabici nebo jakýsi košík. Položil ji na vzdálenější stolek. Nejhorší věc na světě, řekl O'Brien, se liší od člověka k člověku. Může to být pohřbení zaživa, nebo upálení, utopení, nabodnutí na kůl, či 50 dalších druhů smrti. Winston teď viděl obdelníkovou drátěnou klec. K její přední stěně bylo připevněno něco, co připomínalo šermířskou masku, z přední části vyboulenou. Klec byla rozdělena podélně na dvě části. V každé z nich byl jakýsi tvor. Ve vašem případě, řekl O'Brien, jsou tou nejhorší věcí na světě krysy. To nemůžete, vypískl zlomeným hlasem. To byste přece neudělali, to byste neudělali, tomu nevěřím. Vzpomínáte si, řekl O'Brien, na ten okamžik hrůzy, který se vám vracel ve snech? Byly to krysy za zdí. O'Brien, řekl Winston a snažil se ovládnout svůj hlas. Vy víte, že tohle není nutné. Co chcete, abych udělal? Bolest sama o sobě vždy nestačí. Existují případy, kdy lidská bytost snese bolest dokonce až do bodu smrti. Ale každý člověk má něco, na co se nedokáže dívat. Ve vašem případě jsou to krysy, co je nesnesitelné. Vyvolají ve vás druh strachu, který nedokážete zvládnout, ani kdybyste chtěl. O'Brien zvedl klec a přenesl ji na bližší stůl. Winston cítil, jak mu ve spáncích šumí krev. Měl pocit, že sedí v naprosté samotě. Klec s krysami byla od něj vzdálená méně než 2 metry. Byly to obrovské krysy. Krysa, řekl O'Brien, obracej se k neviditelnému obecenstvu, ačkoliv je hlodavec, žere maso. Z klece se ozvalo zapištění. Winstonovi se zdálo, že přichází z velké dálky. Krysy šly navzájem po sobě, snažili se dostat jedna ke druhé skrze přepášku. O'Brien zvedl klec a něco do ní vmáčkl. Ozvalo se ostré cvaknutí. Winston hrůzou bez sebe se pokusil vytrhnout ze židle. Bylo to beznadějné. Každá část jeho těla, dokonce i hlava, byla pevně připoutaná. O'Brien přiblížil klec. Nyní byla méně než metr od Winstona obličeje. Maska se přibližovala k jeho obličeji. Pletivo už drhlo po jeho tváři. A potom ne. Nebyla to úleva i naděje. Jen malá jiskřička naděje. Příliš pozdě, asi příliš pozdě. Ale náhle pochopil, že na celém světě je pouze jeden člověk, který by za ní mohl převzít ten trest. Jediné tělo, které mohl vrhnout mezi sebe a krysy. A začal křičet jako šílenec znovu a znovu. Udělejte to Julii! Udělejte to Julii! Ne mě, Julii! Je mi jedno, co s ní uděláte. Strhněte jí obličej, stáhněte jí z kůže. Ne mě, Julii, ne mě! Padal kam si dozadu, do ohromných hlubin, pryč od krys. Byl stále ještě připoutány židly, ale propadl podlahou z dmy budovy, povrchem země, masou oceánů a skrze atmosféru do vnějšího vesmíru. Do mezihvězdných prostor stále dál, dál a dál od krys. Byl už celé světelné roky daleko, ale O'Brien stál pořád vedle něj. A myslím stále cítil na tváři ten studený dotek pletiva, ale v tom skrze tmu, která ho obklopovala, uslyšel další kovové cvaknutí a věděl, že dvířka klece se zavřela, ne otevřela. Část 3, kapitola 6. Kavárna pod kaštanem byla skoro prázdná. Byla to ta osamělá třetí hodina odpolední. Z teleobrazovek se ozývala nakřáplá hudba. Winston seděl ve svém rohu a zíral do prázdné sklenice. Tu a tam jeho zrak zavadil o obrovskou tvář, která ho sledovala z protější zdi. Velký bratr tě sleduje. Winston poslouchal teleobrazovku. Zprávy z africké fronty byly na nejvíc znepokojivé. S přestávkami si kvůli nim dělal starosti celý den. Eurazijská armáda postupovala ohromnou rychlostí k jihu. Přestal myslet na válku. Nemohl teď v mysli zabývat čímkoliv déle než pár okamžiků. Zvedl sklenice a obrátil ji do sebe. Číšník přinesl šachovnici a nejnovější číslo Timesu otevřené na stránce s šachovým problémem. Potom, když viděl, že místo a sklenice je prázdná, přinesl lahev džinu a dolil mu. Nebylo třeba nic říkat, znali jeho zvyky. Hlas z obrazovky dával na vědomí. Všichni jsou povinni vyslechnout důležité sdělení v 15.30. 15.30. Mistovi poskočilo srdce. Intuice mu napovídala, že to budou špatné zprávy. V danou chvíli se nemohl soustředit na vážný šachový problém. Jeho myšlenky se opět rozeběhly. Téměř podvědomně zachytil, jak jeho prst píše do prachu na stole. 2 a 2 jsou 5. Nemohou se ti dostat dovnitř, řekla jednou. Ale oni se mohli dostat dovnitř. Co se vám děje tady, je navždy, řekl O'Brien. Viděl ji. Dokonce s ním mluvil. Potkali se náhodou v parku. Málem jeden druhého přešli. On se ale otočil a šel za ní. Nepromluvila. Zastavili se. Byla strašná zima. Položili ruku kolem pasu. Nijak na stisky jeho paže nereagovala. Nesnažila se ani vyprostit. Její tvář byla blečí a přes čelo a spánek, částečně skrytá pod vlasy, se jí táhla dlouhá jizva. Nepokusil se jí políbit, nemluvili. Když se vraceli zpátky přes trávník, poprvé se podívala přímo na něj. Byl to jen letmý pohled plný pohrdání a odporu. Posadili se na dvě kovové židle vedle sebe, ale ne příliš blízko. Zradila jsem tě, řekla prostě. Zradil jsem tě, řekl. Znovu na něj vrhla pohled plný odporu. Někdy, řekla, ti pohrozí něčím, něčím, co nedokážeš snést, dokonce na to nedokážeš ani pomyslet. A ty řekneš, nedělejte to mně, udělejte to někomu jinému. A možná budeš později předstírat, že to byl jenom trik. A že jsi to řekl jenom proto, aby si přinutil přestat, že jsi to nemyslel vážně. Ale není to pravda. V tu chvíli, kdy se to stane, to nemyslíš vážně. Máš pocit, že existuje jiný způsob, jak se zachránit. Chceš, aby to udělal jinému člověku. Nesejde ti na tom, co se mu stane. Jediné, na čem ti záleží, jsi ty sám. Jediné, na čem ti záleží, jsi ty sám, zopakoval po ní. A potom už k tomu druhému člověku necítíš to, co jsi k němu cítil. Ne, řekl, necítíš. Zdálo se, teď já nevím, to nedočteme, wow, nedočteme to, tak to nedočteme, tak já to tady založím a dočteme to příště, přestože nám zbývá opravdu jenom pár stránek, ale čas je neúprosný. A Vítek pochopitelně také má svůj vysílací čas a já mu ho nemůžu ubírat. Takže vážení přátelé, to bylo všechno z knihy George Orwella 1984. Od mikrofonu se teď s vámi už musí opravdu rozloučit, jak jinak než Petr Václav, a bude si přát, nebo budu si přát, aby jsme se příště opět zase setkali. Takže mějte se krásně, předávám Vítkovi a zítra v 17 hodin opět naslyšenou.
Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý. Na 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 každou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. A hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo jedí už, starý muž. Starý muž.